الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu, semoga segala nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah hari ini nih udah berapa kali kita salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya waktu-waktu dia itu dipenuhi dengan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengetahui bahwa Nabi tidak butuh dengan salawat kita. Nabi tidak memerlukan. Andai kata semua manusia, tidak ada satupun dari mereka yang bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mulia. Beliau tetap akan mendapatkan rahmat Allah dan pujiannya. Tapi sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kita bersalawat kepada hambanya yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam dan iman. Dan semoga salawat itu bersambung untuk kekasih-kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka adalah ibunda-ibunda kita. Berapa jumlah istri Nabi? Nah, antum 9. Ada yang ngomong 11. Antum pilih yang 9 atau 11? Seingat alhamdulillah. Bisa sebutkan 5 dari namanya? 5 aja. Aisyah, Hafsah, Siti Khadijah, Zainab binti Jahsy, Ummu Salam. Masya Allah, barakallahu fikum. Mana kasih hadiah antum? Baik, beliau nyebutkan 5. Masih sisa berapa? 6. Silakan yang menyebutkan 6 nih, sisanya. Ingat, istri-istri Nabi itu ibu kita. Satu hal yang sangat menyedihkan tatkala seorang anak tidak kenal sama ibunya, enggak tahu sama nama ibunya. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang yang beriman. Dan kata-kata ibunda ini benar-benar difahami oleh para sahabat dengan pemahaman yang benar. Pernah suatu hari Abdurrahman bin Auf nih datang menjumpai Ummu Salamah. Ummu Salamah menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashabi man la yarani abadan ba'da mauti." Sesungguhnya akan ada dari sahabat-sahabatku yang dia setelah aku mati tidak akan melihatku selama-lamanya. Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan itu, dia keluar dari rumahnya Ummu Salamah dalam kondisi ketakutan. Langsung dia menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, isma' madza qalat ummuna." Umar, dengarkan tuh, apa yang disampaikan oleh ibunda kita. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, mereka benar-benar menganggap bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Maka kita pun tak pantas kalau enggak kenal dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal, sisa 6. Nama ibunya yang 6 lagi siapa? Fadhal. Ummu Habibah. Safiyah binti Huyay. Zainab kedua. Masya Allah. Ada Zainab pertama, ada Zainab kedua. Enggak apa-apa. Maimunah, Sauda, Juwairiyah, barakallahu fikum. Fadhal, ana kasih yang besar buat untuk hadiahnya. Nah, fadhal ya Habib. Alhamdulillah, kita mau bagi-bagi hadiah jemaah insyaallah, yang lainnya kebagian. Ya, semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa sebutin ini antum putra-putri Nabi? Ibrahim, Fatimah, Hafsah istri Nabi. Kalau istrinya itu ibu kita, anak Nabi itu saudara kita. Oleh karena itu, tatkala kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, keluarganya Nabi itu al. Syekh bin Uthaimin menjelaskan semua umatnya itu ikut di keluarganya Rasulullah. Kita pun ikut dalam sahabat itu. Ibrahim, Fatimah, Ummu Kalthum, tiga nggak apa-apa lah, tiga anak kasih hadiah antum. Fadhal, barakallahu fikum. Nah, siapa yang mau melengkapi? Oke, yang sebelah kiri, masya Allah. Asim, Qasim. Nah, jangan nyontek, mah nggak boleh nyontek ini. Ibrahim, Ibrahim muda. Yang udah disebutin, Qasim, Ibrahim, Fatimah, terus Ummu Kalthum, siapa lagi? Udah lali katanya, gak apa-apa anak kasih hadiah untuk gak apa-apa, total, jangan. Nah, kita soalnya banyak hadiah, jadi bagi-bagi gak apa-apa. Pokoknya yang mau jawab, yang mau ngelengkapin lagi. Barakallahu fikum. Nah, yang akhir. Zainab, Ruqayyah, Abdullah. Coba sebutin semuanya dari yang pertama. Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Hafsah, Abdullah, Ibrahim, Qasim. Naam, barakallahu fikum. Mana kasih hadiah antum yang lumayan gede lah Bapak antum. Fadhal ya Habibi. Mana panitianya? Baik, kalau itu buat putra-putri Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berdoa semoga salawat itu terus bersambung untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini usahakan nih empat sahabat, jangan ada yang lupa. Karena kita ini memerlukan suri tauladan dalam kehidupannya. Kita butuh banget contoh. Dan kita melihat percontohan yang ada di muka bumi ini sekarang, kebanyakan hanya pencitraan. Kita tahu orang fulan masya Allah baik. Iya, luarnya aja yang baik. Kita gak pernah tahu dalamnya gimana. Gimana dia di rumahnya, gimana dia sama istrinya, sama anak-anaknya. Tapi mereka sahabat-sahabat Nabi dijamin masuk surga. Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka Allah menurunkan ketentraman di hati para sahabat Nabi, apalagi yang empat itu. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Usahakan kita semua sudah membaca sejarah mereka. Ana sudah sebutin 4 tuh. Tinggal 6 nih. Oke, Fadl yang belakang. Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum nih. Antum, ana kasih mau power bank antum. Antum udah hafal sama nama sahabat. Kasih ini aja, Mang. Dan kasih kitab. Nah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Untuk mengkaji tentang agama kita. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuma ada satu masalah di kajian kita hari ini. Ana enggak kelihatan di situ. Tanggal berapa di situ? Tanggal berapa? 18 Oktober. Sekarang tanggal berapa kita? Tunggu-tunggu, ana mau minta yang sebelah sono belum jawab tuh. Yang sebelah kanan, yang paling akhir, tanggal berapa hari ini? Angkat tangan, anak kasih hadiah yang bisa jawab tuh. Tanggalan aja, yang akhir. Itu yang akhir sengit banget tuh. Nah, tanggal 18. Gak dapat hadiah, cuma salah tanggalannya. Oke, yang paling dekat kesian, anak disini gak? Fadol. 24 Dzulhijjah. Seribu. Salah. Tanggal berapa? 23. Ada khilaf gitu kan. Buat yang di Saudi tanggal 24. Antum ikut Saudi kalau gitu, Mak. Oke, anak kasih ya antum. Barakallahu fikum. Fadhal ini. Yang jawab 23 dapat hadiah juga antum kasih nanti sama dia. Ya, kita tanggal 23 atau 24 Dzulhijjah, tapi di negeri kita tanggal kita tanggal 23 Dzulhijjah. 1435 Hijriah. Dan saya harapkan panitia-panitia kajian nih untuk ganti jamnya. Bukan tanggalan itu ya. Jamnya diganti tuh tanggalannya. Tanggal 23. Sehingga tatkala dia mau ngumumin kajian ya, dia pasang yang pertama tanggalan Hijriah. Itu tanggalan kita nih. Masehi milik siapa? Masehi itu artinya Kristus. Milik orang Nasoro. Dan silahkan, gak ada masalah. Semua peradaban, semua yang saya tahu, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Yunani, peradaban Jawa pun, mereka memiliki kalender. Dan itu salah satu identitas mereka. Kita kalau masalah tanggalan aja masih mengekor, kapan kita akan ada di depan? Kalau dalam tanggalan kita masih ikut mereka. Sebentar lagi kita mau meninggalkan tahun 1435 Hijriah. Kita akan masuk tahun baru Islam, akan berganti itu tahun. Tapi tanggalan di rumah kita gak ganti. Gak ganti tanggalan. Kita baru ganti tahun kapan? Desember. Pas nanti ada Christmas ya.
Pas nanti tahun baru ketika orang semua heboh, kita juga heboh, ganti tanggalan. Itu salah satu bentuk kita ikut mereka. Kita ganti tanggalan. Oh iya, sudah tahun baru, buang, ganti yang baru. Maka sekarang usahakan penanggalan kita nih, penanggalan hijriah yang kita pasang di rumah kita. Kajian-kajian hijriah itu penanggalan yang ditetapkan Allah. Penanggalan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Jalla Jalal mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Siapa yang nyebutin 12 bulan? Dari awal Fadl itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, kayaknya jangan dikasih itu. Sini. Yang hafal-hafal ini kasih ini aja. Nah. Oke. 12 bulan paling enggak kita umat Islam, paling enggak yang ngaku Islam itu tahu. Kita bulan apa? Bulan Dzulhijjah, alhamdulillah. Dan kita tahu ibadah-ibadah di dalam agama Islam ini hitungannya pakai bulan Hijriah apa pakai bulan Masehi? Hijriah. Kita lebaran Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Kita lebaran Idul Adha kapan? 10 Dzulhijjah. Kita Ramadan kapan? Kita puasa kapan? 1 Ramadan, selesai. Enggak ribut yang tanggal ini, tanggal sekian, udah, tanggalnya udah siap. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Antum main di sini nontonnya. 4 bulan haram. Apa kira-kira? Masa? Angkat tangan. Antum mau jawab? Naam, fadhol. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Kok muter itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kasih kita bagian yang awal. Alhamdulillah, sekali lagi tanggalan kita tolong dihormati. Kita ini orang Islam, agama kita Islam, dan di Indonesia 87,1% Muslim. Tapi tanggalannya Masehi, liburannya Minggu. Di Malaysia gak jauh-jauh, Malaysia itu umat Islamnya 60% atau 50-50 katanya. Di Johor liburan mereka hari apa? Jumat liburnya. Subhanallah ya. Saya benar-benar sedih kemarin tuh lewat mau Jumatan, orang-orang pada keluar dari kantornya ya, jalan dengan pakaian seragamnya, dia harus ke masjid. Sedangkan yang 10% kalau hari Minggu ke gereja mereka dengan rapi, jalan sepi, bahkan gerejanya dijagain tuh, parkirnya ditatai. Kita umat Islam parkirnya sembarangan, kadang kalau masih di jalan di tempat kerja pada hari Jumat. Yang kita tahu tuh inna min khair ayyamikum yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari kalian adalah hari Jumat. Tapi kita liburnya di liburan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya mereka silahkan mau libur. Kita umat Islam juga mau libur. Hari Jumat. Jadi liburnya 3 hari. Bisa tutup mah negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi harapan kita mudah-mudahan ke depan umat Islam bisa menikmati hari Jumat. Suaranya nyampe enggak? Kok kayaknya? Oke, tapi yang penting dengar antum belakang. Dengar enggak ini belakang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan hari Jumat. Kita bisa merasakan nikmatnya beribadah hari Jumat. Pagi-pagi mandi, Masya Allah, sama anak-anak yuk ke masjid. Nah, denger ini ceramahnya. Ini kalau hari Jumat, bapaknya di mana, anaknya di mana, ibunya di mana, gak tahu. Pulang sholat, ya, ngomong sama istrinya lagi makan bareng. Tadi yang khotib cerita seperti ini. Nah, dengerin, nak tuh. Masya Allah ya, benar-benar hari Jumat itu hari yang berkah. Karena kita tahu ada usaha-usaha dari musuh-musuh Islam yang membuat orang Islam takut sama hari Jumat. Dibikin hari Jumat itu, lihat tuh, kalau film-film horor disetelnya hari apa? Friday. Gitu kan orang, wah Jumat. Orang Islam pun kalau malam Jumat lewat kuburan, takut. Kalau malam Minggu gak takut dia. Tapi lihat malam Jumat, waduh kata dia nih, kata dia. Apalagi ada Jumat Kliwon, Jumat Manis, Subhanallah. Semua hari Jumat itu indah. Semuanya indah. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Pada hari itu Adam diturunkan dari surga. Pada hari itu kiamat akan berdiri. Dan pada hari itu kita akan dibangkitkan dari kubur kita semua. Maka seharusnya hari Jumat itu menjadi hari yang spesial buat kita. Wallahu a'lam bishawab, tapi harapan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Umat Islam bisa merasakan ibadah yang lebih indah, yang lebih khusyuk pada hari Jumat. Tidak tidur. Kalau pas Jumatan antum lihat, Masya Allah orang-orang itu yang ceramah semangat, yang jamaahnya khusyuk. Udah komat tadi, udah komat. Allahu Akbar. Tema kita hari ini apa jamaah? Membawa ember yang bocor, Subhanallah. Jangan sampai antum bawa. Kira-kira tema kita masalah apa jemaah? Pahala yang berceceran. Nah, kita akan berbicara tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini sahih, innamal a'malu kal wi'a. Amalan manusia itu seperti wadah. Mungkin kalau kita contohkan seperti ember. Idza taba asfaluhu taba a'la. Kalau bawahnya baik, atasnya baik. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bawahnya jelek, atasnya jelek. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bawahnya baik, atasnya baik. Gimana kalau bawahnya bocor? Orang bawa ember nih, kita nih kajian sekarang, semua pada bawa ember. Sampai rumahnya habis. Bang, dari mana bang? Udah, diam-diam. Gak usah dengerin. Masya Allah, ternyata embernya kosong. Seharusnya pulang kajian dia tambah iman, tambah takwa, tambah ikhlas. Tapi pulang ke rumahnya tambah buruk akhlaknya. Tambah gak bener tuh amalannya. Maka jangan-jangan ember yang dibawa selama ini bocor. Kita kadang kala kurang ikhlas. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amalan itu dua. Salah satunya ikhlas lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita enggak pernah hadir di tempat ini sebelumnya. Kita tidak pernah mengajukan proposal kepada Allah untuk hidup di muka bumi. Kita dulu mati. Kita dulu tidak ada. Kemudian Allah hidupkan. Dan Allah memiliki satu program dalam kehidupan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan amalan yang baik bukan yang menurut antum baik, tapi yang menurut Allah baik. Yang dia memiliki dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan ilmu. Ilmu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau sholat gimana? Ya sholat nyontoh Nabi. Jangan sholat Allahu Akbar. Allah. Ustaz, anak ikhlas, Ustaz. Bukan masalah ikhlas nih. Ini ada enggak contoh Nabi? Kalau enggak usah lah. Ada apa capek-capek? Kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam sering kali berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Masya Allah. Kajian enggak pernah telat. Mondok, ngaji sampai jadi ustaz. Tapi ternyata ilmunya tidak membuat dia dekat kepada Allah. Bahkan menambah kesombongan di dirinya. Membuat dia menolak kebenaran. Bahkan sebagian orang melakukan dosa karena ilmunya. Tenang. Kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dihapuskan itu dosa. Karena ilmunya. Dia meremehkan sebuah amalan. Padahal belum tentu istighfar dia diterima. Belum tentu dosanya diampuni. Ikhlas. Lillahi ta'ala termasuk persyaratan penting. Jangan sampai kita membawa amalan banyak tapi sampai ke tempat tujuan kosong. Enggak ada artinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Dapat ilmu, belajar, ngaji tahunan tapi enggak bermanfaat. Kita berlindung dari hal itu. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk, tidak khusyuk, penuh kesombongan hatinya. Na'udzubillah. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ma'asyiral muslimin, itu kayaknya yang shof akhir itu harus maju sedikit tuh. Di sebelah kiri saya masih kosong ini ya. Masih banyak yang kosong. Tuh, salah satu ilmu yang bermanfaat tuh. Salah satu ilmu yang bermanfaat. Gak ganggu orang jalan dia tuh. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Coba kita simak. Kita dengarkan pernyataan ulama-ulama salaf tentang ilmu ini harus dengan amal dan harus dengan ikhlas. Tentang ember nih, walaupun embermu besar tapi kalau bocor, pecah, enggak ada gunanya. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Iqtida' Sirat Iqtida'ul Ilmil Amal. Kitab yang judulnya itu Ilmu Menuntut Amalan. Ilmu menuntut tuh di amalan. Dia mengatakan, wahal adraka man adraka minas salaf al-madin ad-darajatil ula illa bi ikhlasil muqtaqal. Tahu enggak kau? Itu salaf kita. Kita ini selalu mengaku pengikut salaf, pengikut rasul, pengikut para sahabatnya. Lihat nih, contoh mereka. Kita lihat bagaimana salafuna soleh bisa mendapatkan dan meraih derajat-derajat yang tinggi. Melainkan dikarenakan keikhlasan hati mereka. Tauhid mereka, ikhlas dalam beramal, wal amali saleh, dan amal yang baik, yang tentunya tadi dengan tauhid yang mulia, dengan keikhlasan, dengan amal yang saleh, wazuhud al ghalib fi kulli ma raqa min ad dunya, dan mereka itu tidak tamak kepada dunia ini, tidak mengekor kepada dunia, tidak berburu bangkai-bangkai dunia ini. Wahal wasal al hukama ila sa'adatil udhma, dan orang-orang yang bijaksana tuh bisa sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, illa bitashmiru fis sa'i, kecuali dengan bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan ketika berusaha. Waridha bil maisur, dan meridha dengan yang sedikit dia ridha. Wa badli ma fadla 'anil hajil sa'il, yang lebih dia bagikan ke orang. Wal mahrum, dan orang-orang yang membutuhkan. Wahal jami' kutubil ilim, dengarkan nih jamaah, tentang orang-orang yang berilmu. Dan tidaklah orang-orang yang mengumpulkan kitab-kitab, masya Allah, kitabnya satu rumah, tiap ada kitab baru dia beli. Dan tidaklah orang-orang yang suka mengumpulkan kitab-kitab itu melainkan seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak. Koleksi, dikumpulin aja, ada kitab baru beli, kumpulin. Wahal manhum biha illa kal haris wal jish alaihim, dan ada orang yang berambisi untuk mengumpulkan buku itu Tidak umpamanya sama dengan orang yang berambisi mengumpulkan emas dan perak, mencari harta di dunia ini. Wahal mughram bihubbiha illa kakanizha. Dan tidaklah orang yang cinta dengan buku-buku ini, dengan mengumpulkan kitab-kitab itu, kecuali sama dengan orang yang mengumpulkan emas dan perak, kemudian dia tidak mengamalkannya. Wa kama la tanfa'ul amwal illa biinfaqiha. Harta itu enggak bermanfaat kecuali kau nafkahkan. Enggak akan bermanfaat buat engkau. Berapa banyak kita lihat orang-orang kaya mati enggak ada yang dibawa. Sama sekali. Dibikinkan kuburan yang besar, enggak dibawa, udah selesai dia. Kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman 'amila biha. Begitulah ilmu. Ilmu ini enggak akan bermanfaat kecuali buat orang yang mengamalkannya. Wa ra'a wajibatiha, dan dia lihat mana kewajiban-kewajiban, dia amalkan. Falyanzum ru'un ila nafsihi, maka dia lihat. Setiap orang hendaknya mengoreksi diri. Ini ilmu yang sudah ana pelajari. Ada yang 30 tahun ikut kajian, masya Allah, tapi tetap nggak ada perubahan di diri. Tetap gitu-gitu aja. Terus ilmunya kemana? Ente udah 30 tahun. Kita lihat sebagian ibu-ibu ini, masya Allah ya, yang di kampung-kampung itu dari masa muda sampai tua ikut kajian. Tapi coba dilihat, periksa tuh, bercermin kita. Apa kiranya yang sudah aku amalkan dari ilmu ini? Kira-kira ikhlas enggak aku ketika mengamalkan? Kalau enggak, ingat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amal kebajikan dengan keikhlasan akan kita lihat. Sekecil apapun amal keburukan atau amal yang disusupi dengan riya, kita akan lihat keburukan itu buat kita. Sahal ibn Abdullah Abu Muhammad At-Tustari, dia mengatakan, al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu ini semuanya urusan dunia. Ilmu, baik itu ilmu agama, semua urusan dunia. Wal akhiratu minhul amalu bih. Akhiratnya ilmu ini amal. Kalau kau sekedar ikut kajian supaya wawasannya tambah luas ya, supaya hafalannya tambah banyak, supaya kalau berdebat bisa menang loh. Nih, ana mau pelajarin. Kenapa? Ana mau debat sama fulan loh. Subhanallah. Bukan buat debat-debatan tuh ilmu, buat kau amalkan. Kemudian dia berkata, "Ad-dunya jahlun wa mawatun illa al-'ilm." Dunia ini kematian. Ad-dunya itu kebodohan. Dan kebodohan itu adalah kematian kecuali ilmu. Wal ilmu kulluhu hujjatun alaika. Dan ilmu semuanya akan jadi bumerang buat kita. Semua ilmu akan jadi bumerang buat kita, illal amal bihi, kecuali tatkala engkau mengamalkan ilmu itu. Wal amal kulluhu haba. Dan semua amalan kita itu akan menjadi debu yang berterbangan. Illal ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kita datangkan tuh dengan semua amalan dia di dunia. Masya Allah, orang ini orang yang pandai beramal. Sholatnya jangan ditanya, hajinya berkali-kali mungkin. Jadi bawa tuh pada Allah. Allah tunjukkan amalan yang banyak itu, tapi ternyata ember itu bocor. Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Wal ikhlas, dan orang yang ikhlas pun ala khatarin azim, dia berada di dalam resiko yang besar sekali. Hatta yukhtama bih, sampai bagaimana dia mati, husnul khatimah atau enggak husnul khatimah. Jadi jangan ketika anak ikhlas aman, anak tunggu dulu. Karena ibrah bil khawatir, yang menjadi ukuran kita baik atau tidak itu kapan? Ketika mati itu. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Jadi ma'asyiral muslimin, kita jangan hanya berpikir membawa banyak, tapi wadah kita harus kita lihat. Niat kita gimana? Benar enggak tatkala kita beramal? Apalagi orang-orang yang sudah punya ilmu, orang-orang yang sudah ngaji, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia miliki dengan keikhlasan. Bahayanya orang yang tidak ikhlas. Yang pertama, Orang yang gak ikhlas itu gak bakal diterima amalnya. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan ikhlas. Allah Jalla Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku orang yang paling enggak butuh sama sekutu. Allah yang ciptakan wajah kita, tangan kita, hati kita, semua yang ngasih harta kita. Allah enggak butuh sama sekutu. Maka barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia susupkan dalam amalannya itu selain Allah, aku tinggalkan dia bersama dengan siapa yang dia susupkan itu. Yang kedua, bahayanya orang yang tidak ikhlas, siapapun dia, mati su'ul khatimah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, ketika dalam satu peperangan para sahabat melawan orang-orang musyrik. Ketika Rasul sudah condong kepada ke markasnya, ke barisan tentaranya, dan orang-orang kafir sudah mulai mundur dia itu ya. Di salah satu sahabat Nabi, itu ada seorang la yada'u lahum syadatan illa taba'a yadribu bisayf. Yang dia masya Allah, begitu tampak keberanian di dirinya. Setiap ketemu musuh dia bantai, dia kejar, dia lari. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ma ajza'a minnal yaum ahad kama ajza'a fulan. Oh Rasul, subhanallah, enggak ada nih di antara kita yang lebih hebat dari fulan, yang perjuangannya lebih berarti dari fulan. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu min ahlin nar. Kata Nabi, itu orang dari penghuni neraka. Masya Allah, para sahabat melihat semangat orang ini berjuang di jalan Allah, di medan perang. Dia berikan semua hartanya, jiwanya di jalan Allah. Dan dibandingkan orang-orang lain, dia lebih giat, dia lebih semangat. Tapi kata Rasulullah SAW, ama innahu min ahlin nar. Itu orang dari penghuni neraka. Na'udzubillah. Faqala rajul minalkum ana sahibuhu. Abadan, aku akan ikutin dia. Kok bisa nih Nabi ngomongin dia jadi penghuni neraka? Hanya ikut nih. Sahal bin Sa'ad menceritakan ada seorang sahabat yang mau ikuti. Ikut, ketika dia berhenti, ikut berhenti. Ketika dia bergerak, ikut bergerak. Sampai akhirnya orang ini terluka dengan luka yang sangat dalam sekali. Fasta'jalal maut. Kemudian dia ambil tuh pedang, dia taruh di dadanya, dia bunuh diri. Subhanallah, kok bisa? Maka perlu hati-hati kita jemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW kemudian di akhir hadis ini mengatakan, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fi ma yabtulin nas. Sesungguhnya ada orang yang beramal amal soleh, amalan orang-orang yang bakal masuk surga, yang kelihatan manusia. Orang-orang melihatnya fulan, masya Allah, gak ada yang seperti fulan ini. Di kampung ada orang soleh. Itu dalam pandangan manusia. Kita mah menghubungi cuma zahirnya. Yang menghubungi batin adalah alim bidzatis sudur. Dialah yang tahu dengan isi hati. Wa huwa min ahlina, padahal dia penghuni neraka. Wa inar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fi ma yabdulin nas. Dan ada orang yang beramal amalannya buruk, menurut orang fulan ini penghuni neraka. Kelihatannya tuh dari amalannya, wa huwa min ahli jannah. Sedangkan dia pada hakikatnya penghuni surga. Maka sekali lagi kita harus hati-hati tatkala beramal, ikhlas enggak. Para ulama berbicara tentang isi hati. Karena fima yabdulin nas, yang tampak buat manusia ini yang zahir. Tapi yang isi hati siapa yang tahu? Kita. Dan ingat Rasul sallallahu Allah jalla jalaluh mengatakan di dalam surat yang sering kita dengar ketika hari Jumat. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Amilah Orang ini beramal, bukan gak beramal. Dan dia lelah, nasibah itu capek jamaah. Tapi apa kata Allah? Tasla narun hamiyah. Masuk neraka dia. Gara-gara amalnya masuk neraka. Karena terkadang satu di antara dua syarat amal ini gak kita lengkapi. Oke, kita nih udah ngaji sunnah, udah tahu sholatnya udah sunnah, ingat, bukan cuma sunnahnya, ikhlasnya juga penting. Dan juga ada orang-orang yang ngomong, yang penting kan sholat Ustaz, yang penting sholat, ya enggak, hati-hati. Karena ada orang sholat, masuk neraka. Wailun lil musallin, alladhinahum an salatihim sahun, alladhinahum yurong. Celaka orang-orang yang sholat, sholat. Yang gak sholat gak usah dibicarain udah. Tapi yang sholat pun harus berpikir, kira-kira sholat anak diterima gak sama Allah? Baik karena keikhlasannya atau karena bimbingan yang salah. Ibnu Sirin, Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm, dia di kota Madinah. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Dia melihat orang setelah subuh itu sholat dua rakaat, sholat lagi, ruku lagi, udah masya Allah sholatnya. Kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Hei, kau jangan sholat sebelum setelah subuh, boleh nggak? Nggak boleh orang sholat setelah sholat subuh, termasuk waktu nahi, waktu larangan. Kemudian orang ini ketika dilarang sama Sa'id bin Musayyib bantah. Dia mengatakan, "Iya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad. Yu'adzibunillah, yu'adzibunillah ala shalah. Apakah Allah akan mengazab aku? Aku salat. Masa aku akan diazab?" La, enggak. Kalau karena salatnya enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Maka ingat, yang udah ikhlas tolong dilihat ibadahnya. Jadi bocornya ember kita itu karena dua, karena gak ikhlas atau karena tidak sesuai. Bikin-bikin kita ibadah, udahlah, contoh Rasulullah SAW, selesai, tenang kita hidup. Jangan inti Ustaz, ana terus terang Ustaz, ana ini ikhlas Ustaz, ana sholat subuh 8 rakaat ikhlas Ustaz. Sholat subuh 8 rakaat. Iya Ustaz. Nabi kan udah diampuni tuh dosa-dosanya. Anak kan belum Ustaz. Anak mau sholat subuh 8 rakaat. Diterima enggak? Enggak diterima. 8 rakaat. Kalau menurut kita kan lebih baik. 8 sama 2 lebih baik mana? 8. Tapi tetap kita enggak boleh nambah-nambah. Tuh subuh 2 rakaat ya udah. Sampai mati kau 2 rakaat. Yang ketiga, bahaya orang yang tidak ikhlas dalam beramal, hatinya akan penuh rasa iri dan dengki. Iri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Tsalatsun la yaghillu 'alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan iri dan dengki ketika dia mengamalkan hal-hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ketika dia ikhlas dalam beramal. Yang kedua, wa munasahatu wulatil amr. Memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin. Dan yang ketiga, luzumul jamaah. Selalu bersama jamaatul muslimin. Tidak menyelisihi mereka. Bergabung dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu insya Allah gak ada tuh iri di hati kita. Dengki insya Allah hilang. Tapi kalau kita beramal udah gak ikhlas, mulai itu lihat fulan, insya Allah sholatnya banyak banget dia. Kenapa dia sholatnya banyak banget? Kenapa? Karena dia gak ikhlas. Ketika fulan sholatnya 10 rakaat, ana cuma 2, kan yang dilihat fulan nanti. Ana bisa kalah pamor karena fulan sholatnya lebih banyak dari dia. Apa penyebabnya? Karena dia tidak ikhlas. Dan sebentar lagi kita akan berbicara tentang tanda-tanda orang yang ikhlas. Supaya kita bisa tahu kira-kira anak ikhlas enggak. Salah satunya nih, kalau hati kita masih iri sama orang lain, masih hasut sama orang lain, hati-hati. Bisa jadi antum enggak ikhlas. Anak pamitan minum dulu jamaah, bismillah. Yang keempat, bahaya orang yang tidak ikhlas beramal. Dia jadi koreknya api neraka. Jadi koreknya api neraka. Subhanallah. Koreknya api neraka jamaah, itu bukan perampok. Bukan pezina. Bukan pencuri. Bukan pemerkosa. Bukan koruptor. Bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang gak ikhlas dalam beramal. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi. Dan lafaz hadis ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengatakan bahwasanya Syafi'i al-Asbuhi bercerita kepada Uqbah bin Muslim. Ketika dia masuk ke kota Madinah, dia melihat di masjid itu ada kajian. Ada satu orang yang banyak orang dikelilingnya dia. Akhirnya dia duduk. Dia tanya, siapa pula? Abu Hurairah. Yang lagi ngisi kajian itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Setelah selesai Abu Hurairah ngisi kajian, si orang ini mengikuti Abu Hurairah. Diikuti. Dia mengatakan, anshuduka bihaqqin wa bihaqqi lama haddathani haditsan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa 'alimtahu. Demi Allah, aku minta kau menyampaikan kepada aku sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kau dengar dan kau faham. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada dia, af'al, iya aku akan lakukan. La uhaddithannaka haditsan haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa 'alimtuhu thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan. Kata dia, aku akan sampaikan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar dari Nabi. Aku fahami. Sebelum Abu Hurairah menyampaikan, beliau pingsan. Kemudian ditunggu sebentar. Akhirnya siuman Abu Hurairah. Ngomong lagi dia, aku akan sampaikan kepada engkau hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini. Dan aku memahaminya. Enggak ada orang lain ketika itu kecuali aku bersama dia. Kemudian Abu Hurairah pingsan lagi. Setelah itu, beliau siuman. Dan dia mengusap di wajah. Ngomong lagi dia itu. Yang ketiga nih, aku akan sampaikan kepada engkau hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah ini dan tidak ada orang lain kecuali aku bersama dia. Kemudian beliau pingsan lagi. Ada apa? Setelah itu Abu Hurairah yang keempat kali pingsan dengan pingsan yang panjang, akhirnya didudukkan oleh tabi'in. Ternyata yang mau disampaikan oleh Abu Hurairah ini perkara yang tidak mudah. Yang akan disampaikan adalah tentang orang-orang yang menjadi koreknya api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyam. Sesungguhnya kelompok manusia yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, awwalan man tusakar bihin nar. Orang-orang yang pertama menjadi koreknya api neraka. Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan perampok, bukan jamaah. Tapi orang yang suka ngaji. Fa utiya bihi. Maka didatangkan orang ini untuk disidang. Dan kita semua akan disidang di hadapan Allah tanpa pengacara. Tanpa penterjemah langsung. Akan disidang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Maka Allah tunjukkan kepada kita nanti, kepada semua manusia, tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Maka dia mengaku, ya Allah, itu nikmat semua telah kau berikan kepada. Kemudian Allah bertanya, satu pertanyaan yang kita harus mempersiapkan jawabannya. Fama amilta biha. Itu nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau, kau gunakan untuk apa? Apa kata orang ini?
Ta'allamtu fikal ilm
wa 'allamtu an-nas
wa qara'tu fikal Qur'an.
Ya Allah, aku nih dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Aku ke pesantren sampai aku jadi ustaz, jadi seorang yang alim, kemudian aku ceramah. Aku mengajar untuk mengharapkan ridhamu dan aku membaca Al-Qur'an ya Allah, itu karena engkau. Kalau ada seorang ngomong sama saya, ustaz, ini saya ikhlas, ustaz. Saya berbuat ini semua ikhlas. Kira-kira jawaban kita gimana? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan diperbanyak orang seperti ini. Karena kita tidak tahu dengan isi hati. Tatkala dia menyatakan itu kepada Rabbul Alamin, Allah yang alimun bidhati sudur langsung mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Kau belajar supaya disebut orang yang alim. Kau belajar supaya disebut ustaz, supaya disebut kiai, supaya disebut alim ulama. Dan kau baca Quran ini supaya disebut orang yang bacaannya masya Allah, fulan qari, jangan ditanya.
Wa qad qil.
Dan Allah mengatakan, yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Kita semua punya ambisi ketika beramal. Kita punya motivasi. Kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Tatkala orang ini mengatakan, aku belajar, aku ngaji supaya orang-orang ini tambah ilmunya, aku ikhlas ya Allah melakukan itu semua. Kadzabta, bohong kata. Kau belajar selama ini untuk disebut alim. Itu yang pertama. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang. Kita ini kalau melihat syahid fulan, masya Allah, langsung tuh disambut sama bidadari-bidadari. Nah, hadis itu sahih, tapi syaratnya satu, ikhlas. Orang yang mati syahid ini bakal ditanya sama Allah Jalla Jalal, di sidang Allah bertanya kepada dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Dia mengatakan, iya, semua nikmat yang kau berikan kepadaku itu ya Allah, aku akui. Kemudian Allah bertanya, fama amiltu, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai tewas di medan perang. Berjuang di jalan Allah. Betul, dia mati di medan perang, di medan jihad. Tapi untuk Allah, itu Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, dusta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang supaya disebut pahlawan, pembela kebenaran, supaya disebut pemberani. Dan itu sudah kau dapatkan. Udah. Tsumma umira bihi fasudhi fasuhiba ala wajhi tsumma turiha finnar. Allah perintahkan kepada malaikatnya, diseret di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sama dengan yang pertama, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, jawadun kathirul mal, orang kaya raya yang dermawan, bukan yang kikir.
Masya Allah.
Orang kaya raya yang dermawan. Fa utiya bih, didatangkan untuk disidang. Fa arrafahu alaihi ni'amahu fa arrafaha. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, dia mengakui semua nikmat itu. Siapa di antara kita yang bisa mengingkari dan mengkufri nikmat Allah? Dari mana dia dapat rumah? Dari mana dia dapat rezeki? Dari mana dia mendapatkan mobil, harta semuanya, anak, istri? Dari Allah Jalla Jalal. Kau lahir ke dunia ini gak bawa apa-apa. Gak bisa jalan, gak bisa lari. Allah yang membimbing kita semua sehingga kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa belajar, bisa naik motor. Semuanya Allah Jalla Jalal. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Lihat jawaban orang ini. Jawaban yang benar-benar indah sekali. Jawaban tentang seorang yang beramal kebajikan yang banyak sekali. Dia mengatakan, "Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafihi illa anfaqtu fihi lak." Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka harta pemberianmu itu diinfakkan di sana, kecuali aku berinfak di sana lak lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Janda-janda dia santun, pesantren dia dirikan, masjid dia bangun, anak yatim piatu dia pelihara, semuanya. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali ada nafkah dia di situ. Tapi ternyata ember dia bocor, nggak ada isi. Allah mengatakan gadabta. Jamaah mungkin bisa maju ke depan sedikit ya, biar saudara kita yang lewat. Nah, orang ini orang yang dermawan, yang baik banget, jangan ditanya kebaikan dia. Dan dia mengatakan ikhlas. Jamaah, apa ada di antara kita yang gak bisa ngomong lillahi ta'ala? Ada. Anak kecil tuh lillahi ta'ala, insyaallah. Saya mah lillahi ta'ala semua. Semuanya bisa. Tapi yang penting bukan yang ada di lisan kita nih, yang ada di dada kita nih. Benar enggak lillahi ta'ala? Ketika kita infak nih 1 juta. Sampai rumah pikir. Tuh kira-kira masuk ember ana 1 juta enggak? Karena kalau sudah enggak ikhlas 1 juta itu ngantarkan antum ke neraka, bukan ke surga. Antum banyak amalannya enggak masuk surga. Seperti orang ini. Janda-janda rumah-rumah fakir miskin dia perbaiki semuanya. Tapi dia bukan lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak supaya disebut orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang mulia. Waqad qil. Dan itu sudah disebutkan. Orang-orang sudah menyanjungmu. Orang-orang sudah memuliakanmu. Fulan. Kalau yang pertama fulan, masya Allah ustaz. Nggak ada yang kayak fulan nanti kau lihat. Masya Allah. Yang kedua syahid di jalan. Yang ketiga, ini fulan. Kita tahu di Bandung ini gak ada orang baik kayak fulan. Tapi hati-hati. Benar gak kita beramal lillahi ta'ala? Karena kisah tiga orang ini. Thumma umira bihi. Fasuhiba ala wajhihi. Thumma turiha finna. Diperintahkan kepada malaikat. Diseret di wajahnya. Bukan kakinya yang diseret. Wajah kita yang diseret. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Itulah bahaya-bahaya kesyirikan kepada Allah SWT. Kesyirikan dan ketidakikhlasan seorang hamba ketika beramal. Adanya riya, ingin pujian, ingin sanjungan dari orang. Hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau berbicara tentang para ulama, tentang ustaz, tentang kiai, tentang orang-orang yang biasa ngajari manusia, yang biasa memberikan fatwa. Kemudian dia mengatakan, fakam baina muridin bil fatwa wajhallah waridha wal qurba minhu wa ma indahu wa muridin biha wajhal makhluk wa raja'a manfa'atihi wa ma yanaluhu minhu takhwifan aw tama'. Dia mengatakan berapa banyak tuh perbedaan jarak antara orang yang berfatwa, orang yang ceramah, orang yang mengajarin, yang dia itu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan manfaat dari Allah, mengharapkan surganya, dan yang satu sama, jadi ustadz juga, jadi kiai juga, memberikan fatwa juga, tapi dia mengharapkan pujian dari makhluk, mengharapkan manfaat, mengharapkan ya duit atau apa. Dua-duanya memberi kajian yang sama, materinya sama. Dua-duanya memberikan fatwa yang sama, fatwanya sama. Fulan ditanya halal, fulan ditanya halal, sama fatwanya, sama-sama fatwanya benar, nggak salah. Tapi yang satu diangkat derajat, dan yang satu berada di derajat yang paling rendah di dalam neraka Allah. Na'udzubillahi minannar. Ini semuanya, kata Imam Ibnu Qayyim, dikarenakan niat. Ketika kau ngajarin, ketika kau memberi fatwa, itu karena apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Kita tahu, kita hafal, tapi perlu kita amalkan di setiap bab dari kehidupan kita. Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan, kalau aku mengarang sebuah kitab, kalau aku mengarang sebuah kitab, yang kitab itu terdiri dari bab-bab, maka di setiap bab itu akan aku cantumkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena besarnya masalah niat. Jadi bukan hanya masalah amal, masalah niat harus diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kapan orang itu disebut amalannya ikhlas lillahi ta'ala? Dan kapan disebut bismillah? Tidak ikhlas. Kalimat ikhlas ini insya Allah sudah sering kita dengar. Dan kita udah faham dengan makna ikhlas itu. Gak perlu didefinisikan. Yang perlu diamalkan. Ikhlas itu artinya bersih, tulus, gak ada campurannya. Cuma mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal an mulahadzatil makhluqi. Allah. Ikhlas itu membersihkan amalan dari pandangan manusia, dari komentar-komentar manusia. Kalau sekarang ya, di sarana, di apa? Di era teknologi, orang ada biasanya kalau di YouTube, di Facebook ada like sama dislike. Iya. Kalau orang itu oh, seorang yang mukhlis, dia gak ada kepikiran. Orang semuanya mau ngomong gak suka, gak ada urusan. Anda beramal buat Allah. Inti mau suka, inti gak suka, Anda gak ada urusan. Karena Anda beramal bukan buat antum. Anda beramal ini lillahi ta'ala. Itu salah satu makna ikhlas. Al-Harawi mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syur. Membersihkan amal dari semua campuran yang mencampuri amalan itu. Baik kita mengharapkan harta dari amalan itu, mengharapkan pujian orang, mengharapkan kedudukan, mengharapkan martabat. Itu kira-kira penjelasan para ulama tentang ikhlas. Dan medan menuju keikhlasan ini berat. Tidak gampang. Ngomongnya mudah. Tadi kita katakan, kita menyatakan lillahi ta'ala. Itu sangat mudah sekali. Lebih mudah daripada kita ngeluarkan duit nyumbang orang, itu lebih mudah kita. Lillahi ta'ala. Kita tahu, mendaki gunung Himalaya itu berat. Butuh berhari-hari, butuh persiapan. Kemudian orang-orang yang ikut arung jeram, yang mereka di situ mempertaruhkan nyawanya, itu berat. Tapi lebih berat menuju puncak keikhlasan. Kenapa? Karena tatkala orang menuju ke puncak Himalaya, dia mencari apa sih? Dia mencari sesuatu yang disukai sama hatinya, sama nafsunya. Dia mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari pujian, sanjungan. Ketika dia bisa menundukkan Himalaya, wah, mudah buat dia. Tapi ikhlas gak bisa dengan semudah itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita ikhlas, kita memerangi diri sendiri. Kita memerangi nafsu kita sendiri. Kita itu tidak boleh menyukai yang kita sukai dalam keikhlasan. Kita harus benci dengan sesuatu yang padahal di hati kita, di nafsu kita sudah ditumbuhkan kecintaan kepada dia. Kita suka dipuji orang, tapi kita harus meninggalkan perasaan itu. Kita suka disanjung orang, namun kita wajib menghapuskan keinginan itu. Kita suka harta, kita suka kedudukan, namun kita diperintahkan agar kita tidak mengharapkan hal itu dalam beramal. Kalau yang lainnya gampang. Muhammad ibn Sahal, Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusli, dia ditanya, ayu syai'in asyad 'alan nafs, apakah sesuatu yang paling berat buat jiwa, yang paling sulit buat jiwa? Apa kata dia? Al-ikhlas. Yang paling berat itu keikhlasan. Li'annahu laysa laha fihi nasib. Karena dalam keikhlasan itu jiwa kita enggak dapat bagian, jemaah. Nafsu kita ini enggak ada bagian ketika kita ikhlas. Ya udah. Kok ikhlas? Padahal kita ingin dipuji. Ketika memerangi diri sendiri maka berat sekali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyyah. Innaha tataqallab 'alayya." Tidak ada sesuatu yang lebih berat buat aku mengopeninya. Bahasa Jawanya tuh ngopeni, bahasa Indonesianya apa? Hah? Memelihara, meladeni. Iyalah itu bahasanya. Lebih dari niatku sendiri. Diopeni ya, diperbaiki, enggak bisa. Bolak-balik tuh. Karena memang hati kita nih bolak-balik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan atas agama. Abu Ishaq Al-Ajuri dia mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Al-Ajuri ini insyaallah dia itu pengarang kitab syariah, alim ulama yang terkenal. Dia mengatakan yang paling sulit, yang paling jarang, yang paling susah di dunia ini ikhlas. Wa kam ajtahid fi iskhatir riya an qalbi. Dan berapa banyak, berapa seringnya aku ini berjuang, berusaha agar aku ikhlas, agar riya itu aku cabut dan aku gugurkan dari hatiku. Fa ka'annama yambutu 'ala launin akhar. Ternyata dia itu datang lagi, tapi warnanya berbeda. Kita tahu tuh ada warna-warna ini udah dihilangin ya. Seperti orang yang berangkat haji, ana nih ikhlas lillahi ta'ala, gak mau tuh, ana pokoknya ikhlas. Udah ana gak mau bikin apa? Gak mau bikin selamatan-selamatan biar orang gak ada yang tahu tuh. Berangkat sampai Mekah, dia bikin tuh status di BB-nya, sedang di raudhah. Tuh, orang sekampung enggak ada yang tahu. Tapi kita, ya Allah, jemaah. Kadang-kadang dia lagi salat malam, malamnya tuh dia masyaallah. Salat malam lagi ngobrol-ngobrol sama temennya, masyaallah kata dia. Ente tahu semalam tuh ada suara keras tuh di kampung, dengerin deh. Oh, dengerin ya. Ya anak semalam lagi sholat malam tuh. Lagi sholat malam ada apa gitu. Kita padahal udah sholat malam kan, sholat termasuk yang gak ada orang yang tahu. Kita sholatnya gak di rumah, gak di masjid, di rumah. Ada yang melihat. Tapi ternyata yang namanya nafsu itu terus. Maka benar-benar itu satu hal yang berat. Dan kata sebagian sahabat Hasan al-Basri mengatakan, akhidna unasa au adrabna akwama. Kita pernah berjumpa dengan satu masyarakat, satu tatanan masyarakat yang yura'una bima ya'malun, yang mereka itu berbuat riya dengan amal perbuatan mereka. Sampai akhirnya kita sekarang ini menjumpai manusia-manusia yang riya dengan apa yang tidak dia amalkan. Orang riya dengan amalan dia wajar, tapi ada orang riya dengan yang tidak dia amalkan. Ana, masya Allah. Padahal dia tidak mengamalkan. Kita sekarang akan melihat tanda-tanda keikhlasan itu gimana. Kita nih sebagai barometer kita. Kira-kira ana udah 20 tahun ngaji, udah berapa tahun jadi ustadz, yang jadi ustadz umpamanya. Kira-kira ana nih ikhlas enggak ya? Yang pertama, tanda-tandanya suka menyembunyikan amalannya. Orang itu berusaha menjauhi tempat-tempat yang rawan dapat pujian, yang rawan dia riya. Dia berusaha untuk menjauhi tempat-tempat itu. Rasulullah SAW bersabda, Di dalam hadis diriwayatkan oleh Zubair dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh yang disembunyikan, yang enggak ada orang lain yang tahu. Istrinya enggak tahu. Istrinya enggak tahu. Maka hendaklah dia mengamalkan satu amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sama kita. Kalau kita ngasih fakir miskin, usahakan orang itu tidak tahu siapa yang mengasih. Sudahlah, taruh depan rumah. Kalau dulu mereka naruh beras, naruh apa, kita taruh amplop lah, tinggal masukin, lihat bawah, ya Allah, mudah-mudahan ini yang bisa buat anak husnul khotimah. Ini Allah. Kita harapan kita banyak amal, sholat dilihat orang, gitu kan? Kita di masjid jamaah dilihat orang, tapi usahakan kita punya amalan yang tidak ada manusia yang tahu di muka bumi. Dan kita lihat salafun as-saleh, Ali ibn Husain, Zainal Abidin, disebutkan bagaimana dia menyembunyikan amalan. Ketika di malam hari orang sudah pada tidur, dia ganti bajunya, dia angkat tuh gandum atau apa, dia taruh di depan rumahnya orang-orang, dia tinggal sampai mati nggak ada yang tahu. Ketika dia mati, orang-orang mandikan jenazahnya, disebutkan ada bekas hitam di punggungnya, yang orang bingung kenapa orang ini kok nggak sampai ada bekas di situ. Ternyata penduduk Madinah kehilangan shadaqatus sirr. Penduduk Madinah kehilangan sedekah malam hari yang biasa datang ke rumahnya itu hilang. Setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin. Maka di sini jemaah, kita usaha punya amalan enggak ada orang tahu kecuali Allah sama kita. Karena susah, kita udah ikhlas tapi dapat pujian, kadangkala kita hati kita mulai berubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Nah, yang belum tanya, antum, fadhol. Imam yang adil. Pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, pemuda, lelaki yang diajak berzina dengan wanita yang cantik yang tidak ada orang yang tahu, sendirian dia. Tapi apa kata dia? Kalau mungkin kita mau berbuat dosa di depan orang, malu kan? Tapi kalau di dalam kamar nggak ada yang tahu, ya di sini nggak apa-apa. Kalau di sana jangan. Pemuda ini enggak. Dia mengatakan ini akhafullah. Nah, yang kelima. Dua orang laki-laki, dua pemuda, dua orang yang bertemu karena Allah. Dia bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam. Seorang yang mengingat Allah. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Sendirian dia malam hari. Kalau nangis berjamaah itu gampang. Umpamanya imamnya nangis kan. Nangis juga. Ente kenapa nangis tadi? Ya gak tahu, imamnya nangis dan ikut nangis. Karena suasana haru itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Tapi ini orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Dzakarallah khalian. Gak ada yang tahu. Dia sendirian. Kemudian air matanya bercurut. Dan yang ketujuh. Nah, barakallahu fikum. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfa. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sehingga tangan kinirinya enggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya, atau kanannya tidak tahu dengan yang disedekahkan tangan kirinya. Barakallahu fikum, fadhol. Jamaah, sembunyikan amalan kita sebisa mungkin. Ada orang yang kalau sedekah, masya Allah, dia mau sedekah 100 ribu. Dia mau sedekah 100 ribu nih. Kalau ada kotak amal lewat, tapi masya Allah, dia ternyata udah disiapin di rumah. 100 ribunya dibungkus 2 ribu. Nah, dia tahu. Gak ada yang tahu tuh. Orang tahunya berapa?
2.000.
Hei, banyakan anak mah. Anak 5.000 kata temennya kan. Gak tahu di dalamnya tuh 100.000 tuh. Ini usaha untuk menyembunyikan amal ya, usaha. Karena memang kita gak kuat hati kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bil-lail wan nasunya." Tentang yang memasukkan kita ke surga. Salatlah di malam hari ketika orang tidur semua. Kemudian salat sunnah usahakan jangan di masjid. Udah, masjid salat wajib. Salat sunnah di rumah. Ustaz, gimana mau salat di rumah? Kita salat tempat kerja. Di tempat kerja malah banyak orang, Ustaz. Yang ngeliatin gitu kan? Yang lihat pokoknya bagaimana hati dia agar dia bisa menjaga hatinya. Salat sunnah disyariatkan di rumah agar kita menyembunyikan amalan kita. Kalau salat wajib ya udahlah, kita disuruh ke masjid, kita ke masjid. Amir ibn Abi Qais. Katanya Ibnu Jauzi menjelaskan dalam kitab Talbis Iblis, "Kana rahimahullah la yatanaffalu fil masjid." Orang nih, Amir ini tidak pernah salat sunnah di masjid, enggak pernah. "Ma'a annahu kana yusalli fi kulli yawm alf raka'ah." Padahal dia dalam sehari semalam itu sholat 1.000 rakaat. 1.000 rakaat dia sholat. Disebutkan dalam sehari dia sholat di waktu duha, dia sholatnya di rumah, sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat sunnah mutlaknya dia di rumah. Gak ada yang tahu. Ar-Rabi ibn Khathiyam. Dia, Ar-Rabi ibn Khathiyam ini yang disebutkan gayanya seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nih amalnya rata-rata sir. Dia sembunyikan. Kalau dia baca Quran, kemudian ada orang yang masuk, dia langsung tutup tuh Quran. Baca Quran, kemudian ada orang masuk, dia tutup. Kalau kita mah langsung kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ente oh ya. Oh ada ente masyaallah, taruh sini. Baru selesai ngaji nih, baru sampai surat Al-Baqarah. Ini khatam yang ketiga ini. Insyaallah gitu lah. Allahu Akbar. Kita ini manusia sembunyikan amal. Udah. Karena kita benar-benar enggak mampu jemaah menghadapi nafsu kita ini berat sekali. Daud ibn Abi Hind. Ibnu Jauzi juga menceritakan dalam Sifatus Safwa. 20 tahun tuh. 20 tahun dia puasa sunnah. Tapi keluarganya di rumah enggak tahu dan teman-teman kerjanya enggak ada yang tahu. Kok bisa? Tiap hari dia itu membawa makan siangnya. Kan ada orang-orang yang memang enggak sarapan kan? Di antara kita enggak sarapan dia memang. Tapi dibekelin sama istrinya, makan siang. Dia bawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Sampai tempat kerjanya orang-orang ngira dia udah makan di rumah. Jadi enggak ngemakan selama 20 tahun. Dia melakukan hal itu. Itu berat, tapi kita berusaha untuk menutup. Yang kedua, tanda-tanda keikhlasan itu selalu menuduh diri kita dengan kekurangan. Tidak memuji diri sendiri. Tidak merasa ana sudah berbuat ini, tidak. Ini kita penting sekali. Jangan merasa sudah baik. Melihat nih, kadangkala dalam kajian ngelihat ada akhwat-akhwat yang kerudungnya belum lebar ya, belum syar'i. Ah, ini kayaknya yang masuk hadis penghuni neraka itu tuh. Subhanallah. Lihat kau. Para salafus saleh mengingatkan kepada kita. Mereka mengajarkan kalau kau melihat orang yang lebih tua, nih. Kalau kau melihat orang yang lebih tua, maka katakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Kenapa? Dia meletakkan keningnya lebih dahulu ke bumi Allah. Dia lebih dulu sholat daripada aku. Dia lebih dulu berzikir daripada aku. Dia lebih mulia. Kalau yang ditemuin yang lebih muda, maka katakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Kenapa? Kenapa kalau dia lebih baik dari aku? Karena aku berbuat dosa lebih dahulu daripada dia. Dan yang akan kita jumpai di muka bumi ini lebih tua dari kita atau lebih muda. Kalau lihat orang lebih muda, ya Allah, mungkin dia nih punya amalan yang aku gak tahu nih, lebih baik dari aku. Karena ingat, yang menjadi ukuran itu keikhlasan kita dalam beramal. Maka sering-sering menuduh diri kita dengan amalan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah membangun Ka'bah, yang dibangun Ka'bah, yang membangun siapa? Seorang nabi di Baitullah. Dia mengatakan setelah dia membangun Ka'bah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari aku, ya Allah. Teriman, ya Allah, ini Allah, aku amalanku teriman. Innaka antas samiul alim. Wa tub Rabbana, kemudian waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Setelah dia doa minta, dia minta, ya Allah, terimalah taubat kami. Berikan taubatmu kepada kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima taubat hamba. Engkau maha pengasih. Jadi tatkala kita beramal, kita harus menuduh diri kita. Jangan-jangan enggak diterima. Dan itu tanda orang-orang yang ikhlas. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Aisyah tanya, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, dan hati mereka dalam kondisi takut karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya, Rasul, ini orang yang mencuri, dia takut dihisab. Orang yang membunuh, yang berzina, yang minum khamr, apakah mereka adalah orang-orang yang bejat perbuatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, mereka adalah orang-orang yang yusolli wa yasum wa yatasaddaq, orang yang ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa, dan takut tidak diterima amal. Maka kita yang udah banyak amalannya perlu tanya, kira-kira diterima enggak amal? Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang yang ikhlas, terutama para penuntut ilmu, para ustaz, para kiai itu, buat dia itu sama hasilnya lewat dia atau lewat orang lain. Orang dapat hidayah lewat dia atau lewat orang lain, buat dia sama. Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, dia enggak pernah iri. Jadi kalau umpamanya ada orang nih, ada ustaz baru, kita nih kadang-kala terjadi persaingan di antara ustaz. Tadi kita sebutkan, riya itu menyebabkan kita hasud, menyebabkan kita iri dan dengki. Tapi ikhlasnya, karena kalau urusan dunia, dunia ini sempit. Kalau ana ceramah di sini, na'udzubika, na'udzubillahi min kalimati ana, apa bisa tuh kira-kira ustaz lain duduk di sini? Enggak bisa. Masjid nih, mimbar kalau hari Jumat, berapa orang yang bisa ceramah? Satu. Sempit nih mimbar. Kalau rebutan mimbar, enggak mungkin. Tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Kau lihat, subhanallah, ada ustaz yang baru datang isi ceramah umpamanya, masya Allah, alhamdulillah, ini ada ustaz. Udahlah, ana gak perlu ceramah sekarang. Kenapa? Ada ustaz yang isi ceramah. Gak penting buat dia siapa yang ngisi, yang penting orang-orang dapat tausiah, orang-orang dapat ceramah. Itu keinginan ana. Jadi kalau kita melihat di diri kita sudah mulai tumbuh kedengkian itu, jangan-jangan kita enggak ikhlas. Kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, wallahi la ubali idza ma dhahara al-haqqu ala lisani aw ala lisani ghairi. Demi Allah, aku enggak ngurusin. Enggak urusan buat aku. Kebenaran itu nampak di lisanku atau di lisan orang lain. Yang penting kebenaran itu tampak. Sunnah itu bagaimana bisa diketahui oleh orang dan diamalkan siapa saja? Mau ustaz siapa aja menyampaikan, alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma jaldaltu ahadan illa wa tamannaitu an yaj'al Allah haqqan 'ala lisani. Demi Allah, aku tidak pernah berdebat, berdialog sama seseorang kecuali aku mengharap kebenaran itu ada di lisan dia. Allah menampakkan kebenaran di diri. Karena tujuannya apa? Kebenaran, bukan menang-menangan, bukan dunia yang dicari. Jadi kalau kita sudah merasa ada iri, ada dengki, itu bahaya. Yang keempat, Tanda-tanda orang yang ikhlas, tidak menanti balasan dari orang. Tidak pula ucapan terima kasih. Gak perlu orang itu mau ngomong terima kasih ya. Karena orang yang ikhlas ini dia berbuat lillahi ta'ala. Tatkala kita berkunjung ke rumah saudara kita. Kita punya kakak, kita berkunjung ke sana, kita kasih hadiah. Tatkala kita sakit, dia gak berkunjung ke tempat kita. Kalau tatkala itu kita mengharapkan dia berkunjung, maka hati-hati. Jangan-jangan kita ini gak ikhlas tatkala berkunjung. Apalagi kalau sudah sampai titik ngomong, masa anak terus yang berkunjung? Masa anak terus yang berbagi? Dia gak pernah bantuin anak. Subhanallah, kau beramal buat dia apa buat Allah? Kalau buat Allah selesai. Mau dipuji, gak dipuji, mau dikasih sama dia, anak gak ada urusan. Anak silaturahim ini buat Allah. Allah yang nyuruh anak silaturahim. Ente mau balas datang, ahlan wa salam. Ente gak mau datang ke rumah anak, gak ada urusan. Karena anak beramal ini buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menceritakan tentang penghuni surga di dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan orang-orang itu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang anak yatim, dan orang-orang yang dipenjara atau ditawanan ya. Padahal dia cinta dengan harta itu. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Kita ini beramal, ngasih makan kalian liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukur. Kita tidak mau dari kalian ini balasan atau ucapan terima kasih. Mujahid wa Sa'id ibn Jubair ketika menafsirkan ayat ini. Ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim. Orang-orang penghuni surga itu tidak mengatakan ucapan tadi dengan lisan mereka. Mengatakan ketika ngasih orang, anak ini gak mau pujian, anak ini gak mau balasan. Bukan. Tapi apa kata mereka? Walakin alimallah bihi min qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu dengan isi hatinya. Di hatinya dia berkata, anak gak mengharapkan pujian. Anak tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Fa'athna alaihim bihi liyuraghiba fi dhalika rahmah. Allah memuji mereka supaya kita ini mencontoh mereka. Orang-orang yang beramal ini mencontoh mereka. Yang kelima, tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Buat dia, dicela orang, dipuji orang, sama. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan dari Dhunnun Al-Misri, dia berkata ada tiga tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwa'ul madhi wal dhambi minal am. Istiwa'ul madhi wal dhambi minal am. Buat dia sama. Dia dihina orang banyak, dia dipuji orang banyak, sama. Kenapa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak mengharapkan pujian itu. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amal fil amal. Dia tidak melihat tuh amalan itu seakan-akan enggak ada. Tidak mengatakan, oh aku pernah beramal ini, aku pernah ini. Enggak, jangan, udah. Oh itu buat Allah amalnya. Yang ketiga, mengharapkan pahalanya di akhirat. Karena Allah kasih pahala. Apa ada orang beramal tanpa mengharapkan pahala? Ada Ustaz. Ada orang-orang tuh katanya, ana nih beribadah kepada Allah bukan minta surga. Anak beribadah nih bukan takut dari api neraka. Ada yang seperti itu jemaah. Tapi doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bohong. Itu doa yang dibaca sama Nabi. Nabi minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah minta kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan minta kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Itu doanya Nabi. Kau mau lebih baik dari Nabi? Enggak mau baca doa itu, anak enggak mau tuh baca doa itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan seorang yang ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah. Yang keenam tanda-tanda keikhlasan, mengakui keutamaan orang lain dan tidak pelit memberikan pujian kepada orang lain. Gak pelit kepada ustad-ustad ya. Karena ada orang-orang yang pelit, lupa dengan ustad-ustad yang pernah ngajarin dia. Kita ini alhamdulillah kenal sunnah. Kita dulu di Jakarta ya, kita belajar sama Ustaz Yazid, sama Ustaz Hakim ya. Itu orang-orang masya Allah, kita ngaji sama mereka. Kemudian ada seorang yang gak pernah mengingat kebaikan mereka. Hati-hati, jangan-jangan gak ikhlas kita beramal. Maka kita jangan pelit-pelit untuk memuji dan menyanjung orang-orang yang berhak mendapatkan pujian. Ustaz-ustaz fulan, umpamanya di Bandung nih, siapa yang mengenalkan sunnah di sini? Abu Haidar umpamanya. Masya Allah, dia yang berdakwah ke sana, ke sini, ke pangku, ke masjid, ke kampung-kampung, ke gunung-gunung. Subhanallah. Kita jangan lupa. Kalau kita lupa dengan orang-orang yang telah berbuat baik, apalagi pernah berbuat baik sama kita, jangan-jangan kita tidak ikhlas. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Kalau ada orang berbuat baik sama kalian tuh, kasih balasan dia, balas dia. Kalau enggak bisa, kalian enggak punya apa-apa untuk membalas dia, fad'u lahu. Doakan dia. Doakan ustaz-ustaz kita yang udah tua-tua, yang mereka udah berjuang dalam salat kita. Dalam haji kita, umroh kita di waktu-waktu mustajab itu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Abdiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini sahih, man abla balaan fadzakarahu faqad syakara. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, kemudian kalian ini menyebut dia, fulan masyaallah udah berbuat baik sama anak, fulan udah bantu anak, maka dia telah mensyukurinya. Wa in katamahu faqad kafara. Kalau dia menyembunyikannya, maka dia kufur nikmat ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita yang harus kita tiru dalam penaklukan kota Mekah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain, di situ ada saudara sesusunya Nabi. Saudara sesusunya Nabi. Masya Allah. Kayaknya kebesaran hadiahnya. Tidak ikhlas ngasihnya Ustaz. Oke, kalau anda takut gak ikhlas. Jadi gak enak. Fadal. Saudara sesusunya Nabi. Apa yang Nabi lakukan kepada dia? Siapa nama dia? Dan bagaimana perbuatan Nabi dengan saudara sesusunya? Saudari sesusunya. Saudari sesusunya. Jamaah. Kayaknya ditambah hadiahnya. Gak apa-apa ini. Saudari sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadal. Enggak tahu namanya. Nabi enggak mau? Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Ana ini baru dengar ceritanya, tapi mungkin itu salah satu ceritanya. Tapi cerita namanya itu siapa? Masa belum ada yang kasih nama? Oh, ada yang terakhir sana, Fabol. Yang terakhir sana, Utsman bin Maz'un. Masya Allah, itu saudaranya, saudarinya nih. Syaima, barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Syaima itu kalau punya anak tuh kasih nama Syaima. Biar ingat tuh. Itu saudarinya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah dia itu pernah gigit Nabi. Ketika perang itu ditawan nih Syaima, masuk jadi tawanan. Karena peperangan itu sampai ke kampungnya Halimah Sa'diyah. Masuk tawanan, kata dia, "Tinggalkan, jangan dipegang tuh. Aku mau jumpain nabimu tuh. Tuh dia saudaraku." Kata datang, ketika datang, selendangnya Nabi ditaruh. Langsung dihamparkan sama Nabi. Suruh duduk di atas selendangnya. Kan dia tuh, nih orang ini pernah berbuat baik sama dia. Ditanya sama Nabi, "Kau tahu dari mana kau itu saudara saudari sesusuku?" Kata dia, "Nih di punggungku kau pernah gigit aku," kata dia. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lupa dengan kebaikan orang. Dan para ulama salaf, sebagian antara mereka mengatakan, "Ana abdun liman allamani harfa." Aku budak buat orang yang mengajarkan kepada aku? Satu huruf, satu ilmu. Apalagi yang mengajarkan kepada kita ilmu yang banyak sekali. Para ulama salaf itu saling memuji, saling menyanjung, saling menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Coba kita lihat nih, Imam Malik bin Anas, ketika dia ditanya tentang Auza'i, dia mengatakan kanal Auza'i imaman yuqtada bihi. Imam Auza'i itu seorang imam yang patut untuk diteladani. Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan ma ra'aitu rajulan a'lama bil halal wal haram min Sufyan ats-Tsauri. Ada dua Sufyan yang terkenal dalam ulama salaf, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih paham masalah halal dan haram daripada Sufyan ats-Tsauri. Itu pujian mereka. Al-Imam Syafi'i. Nih, kita di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Kita lihat nih Imam Syafi'i gimana beliau mengajarkan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Katanya beliau, al-ulama fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Orang-orang dalam urusan fikih itu, mereka itu berhutang kepada Abu Hanifah. Kepada Abu Hanifah. Kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i, idza dzukirul ulama fa Malik an-Najm. Kalau ulama disebutkan nama-namanya, bintangnya itu Malik bin Anas. Ini gurunya. Pujian Imam Malik kepada gurunya. Kita lihat bagaimana pujian Imam Malik kepada muridnya. Imam Syafi'i kepada muridnya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Kharajtu min Baghdad. Aku keluar dari Baghdad. Imam Syafi'i dahulunya di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Imam Ahmad ada di Irak, di Baghdad sana. Dia mengatakan, aku keluar dari Baghdad, fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min ibni Hanbal. Aku tidak tinggalkan di Baghdad itu orang yang lebih mulia, yang lebih berilmu, yang lebih ahli fikih daripada Ahmad bin Hanbal. Ini seorang guru kepada muridnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada gurunya. Bagaimana dia mengatakan, ma massa ahadun mihbaratan wala qalamatan mahbaratan wala qalaman illa wali Syafi'i fi unuqihi minna. Tidak ada satupun manusia yang pegang pulpen, yang tempatnya tinta itu juga dia pegang, kecuali Imam Syafi'i punya keutamaan atas diri dia. Ini pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Dan yang lainnya. Maka ini salah satu bentuk keikhlasan seseorang. Ketika tahu orang telah berbuat baik sama dia, ingat fulan, masya Allah. Terus terang, fulan nih yang ngajarin ana dulu, alif ba, Ustaz ana datang tuh. Karena itu akan ditulis di catatan kebaikannya ustaz-ustaz kita yang ngajarin kita ngaji umpamanya di kampung kita. Fulan masya Allah datang ke sana, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz ana nih bisa ngaji, siapa yang ngajarin? Iya. Dia akan dapat pahala enggak kalau kita ngaji terus? Terus dia akan dapat pahala. Itu termasuk bentuk tanda-tanda keikhlasan kita. Yang ketujuh, tidak urusan dengan posisi kita. Orang yang ikhlas itu tidak urusan dengan kedudukan dia. Dia mau di depan, dia mau di belakang, ada urusan. Dia mau jadi mudir, jadi kepala sekolah, kemudian dia diturunkan jadi ustadz biasa, jadi TU, enggak ada masalah. Urusan dia itu, ana ini pokoknya beramal. Ana ikhlas, ana jadi mudir sekarang. Karena terjadi, orang-orang yang dulunya umpamanya jadi kepala sekolah, kemudian diturunin, itu biasanya mulai bergejolak tuh pesantrennya. Ribut, subhanallah. Bukankah engkau beramal buat Allah dahulu? Dan sekarang pun kau beramal buat Allah. Kenapa harus berbeda? Jangan-jangan ketika itu kita enggak ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Tuba li 'abdin akhadha bi 'inani farasihi fi sabilillah." Surga buat seorang hamba. Kebaikan buat seorang hamba yang dia membawa Kuda itu apa? Tali, talinya kuda? Tali kekangnya. Tali kekangnya itu dia pegang tuh. Fisabilillah. Ash'athu ra'suhu. Rambutnya tuh banyak debunya. Udah kusam banget. Mughabbaratun qadamah, juga kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasah, kana fil hir. Dia enggak urusan. Dia ditaruh di bagian depan, dia di depan. Tatkala dia ditugaskan oleh komandannya kalau di depan, dia di depan. Wa in kana fis saqati, kana fis saqah. Dia ditaruh di paling belakang. Mungkin di bagian masak-masak, di bagian goreng, dia tetap di sana. Karena dia beramal buat Allah Jalla Jalaluhu. Ini sa'dan lam yu'dan lahu. Orang ini kalau minta izin enggak dikasih izin. Kalau minta izin, kan ada orang-orang ya, momen dalam suatu pesantren ya, di sekolahan, kalau minta izin enggak dikasih izin. Karena buat kepala sekolah dia tuh ya bawahan. Kalau minta izin dia enggak dikasih. Ustaz, ana izin. Enggak boleh gitu kan. Ya udah dia diam. Wa in syafa'a lam yusyafa. Kalau dia minta tolong buat orang lain enggak diterima. Ente zab. Tapi orang ini ikhlas lillahi ta'ala. Bukan urusan bagi dia. Dia mau taruh di paling depan atau dia ditaruh di bagian belakang. Maka jadilah orang yang seperti ini, yang dia tidak ngurus posisinya. Mau jadi mudir, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pembina, mau jadi anak buah, mau jadi apa aja. Karena pada hakikatnya dia beramal lillahi ta'ala. Yang ketujuh, luar dalamnya sama. Ana yang salah ngasih nomor berarti. Nah, sahih, afwan. Yang kedelapan ya, Mas. Luar dalamnya sama. Kalau di depan orang, Masya Allah, senyum gitu kan. Di jalan juga harus sama. Orang yang paling tahu sama kita ini siapa? Orang yang paling tahu sama kita ini? Istri kita. Ada orang-orang yang kalau di depannya orang, Masya Allah, baik banget. Ustaz pulang, Masya Allah. Istrinya di belakang tuh. Ya ngomongnya doang tuh Ustaz, kalau di rumah mah sama anak. Itu yang tahu kan istri. Betul, yang tahu mah kita tuh istri. Luar dalamnya nih harus sama kita. Jangan cuma baik di depan, di atas mimbar, atau kalau di depan orang. Dan orang yang tahu sama kita nih juga nih, pembantu kita tuh. Pembantu kita, supir kita tuh tahu banget sama kita tuh. Kadangkala kalau melihat berbicara antara supir itu, Masya Allah. Nah, tinggal 16 menit atau 10 menit mungkin. 10 menit. Soalnya ada salah cetak di sini jemaah. Luar dalamnya sama jemaah. Dan itu yang berat. Bagaimana kita di luar kita baik, kita di luar enggak berbuat dosa, di dalam pun ketika kita di kamar sendirian kita berusaha untuk menjaga diri kita. Yang kesembilan, menyempurnakan tugas dan kewajiban. Orang yang ikhlas itu gak ada urusan dia. Tadi kita sebutkan, dia mau di depan, dia mau di belakang, jadi mudir, mau jadi anak buah, gak urusan. Tapi dia tetap menyempurnakan amalannya. Dia gak nunggu dilihat. Kalau kita sekarang di kantor yang ada CCTV, Masya Allah. Pas mati lampu, langsung keluar dia. Karena mati lampunya. Tapi seorang yang ikhlas, dia mau ada yang ngelihat. Gak ada yang ngelihat, ini tugas anak. Dia amalkan. Itu tanda-tanda orang yang ikhlas. Kemudian yang ke-10, siap dikritisi. Siap dikritisi orang yang ikhlas itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kekurangan-kekuranganku. Kita nih kalau ada yang ngeritik, oh, enggak suka sama anak, hasud dia tuh. Belum tentu. Mungkin benar. Kritikan dia itu benar. Dan orang yang tahu jamaah dengan kekurangan kita ini, biasanya siapa? Musuh kita. Tahu tuh. Kalau orang yang senang sama kita, aman. Ustadznya berbuat apa, ente berbuat apa, orang baik dia. Karena dia udah jatuh hati. Tapi kalau udah enggak suka, itu dipretelin tuh kekurangan-kekurangannya. Kumpulin tuh, mana-mana. Nanti kekurangannya anak apa dikumpulin. Oh ya Allah, bener ini. Bener-bener. Yang ini bener juga kayaknya. Kita ini banyak kekurangan. Ya kita harus tahu dengan seperti itu. Orang yang ikhlas itu siap dikritis. Sebagaimana Umar bin Khattab siap dikritisi. Imam Malik bagaimana dia ditegur oleh muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana dia minta tahu dari muridnya Imam Ahmad. Dalam urusan hadis-hadis itu terjadi di antara para ulama. Dan tidak ada masalah. Yang penting kita menjaga hati kita. Yang ke-11. Keridhaan dan amarahnya bukan buat diri dia. Dia kalau marah bukan buat diri dia. Tapi dia marah buat Allah. Dan dia kalau senang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita. Kalau kita senang ya dengan urusan-urusan dakwah, dengan urusan-urusan kebaikan, alhamdulillah, kemaksiatan kita benci, insyaallah itu pertanda kita ridho, kita ikhlas dalam beramal. Dan yang terakhir, yang ke-11. Ke-12. Subhanallah. Iya, yang nomor 8 dua kali ya tulis di sini. Yang ke-12. Dikasih enggak berubah. Dikasih enggak berubah. Umpamanya ustaz nih. Biasa ustaz tuh kalau ceramah dikasih amplop tuh. Biasa enggak? Itu enggak tahu mah, ustaznya yang tahu. Dikasih itu. Insyaallah. Ah, 20.000. Besok enggak datang lagi. Iya, itu diuji keikhlasan kita. Kalau di kampung tuh, kebanyakan kalau di kampung ceramah itu dikasih apa? Dikasih syukron. Ya, masya Allah, kampung. Ya betul. Kan memang ustadz nih ceramah buat apa? Mau buat amplop. Ketika nggak dikasih dan hati kita berubah, hati-hati. Itu berat. Dan kadang kalau ujian kita berat, jemaah, orang-orang yang berilmu ini hati-hati. Ketika dia udah janji sama fulan, ceramah nih di Bandung. Di Bandung nih, wah kalau Bandung mah duitnya banyak tuh. Udah ceramah di Bandung. Ada tawaran di Jakarta. Dengan hari yang sama. Jakarta, Bandung ya. Kayaknya lebih enakan di Jakarta. Udah, afwan gak bisa, batal ceramahnya. Hati-hati. Seorang yang ikhlas tuh dikasih, gak dikasih, dia sama. Dia mau dikasih sama orang, kadang-kadang di kampung dikasih berkat ya. Ustaznya kasih kue, dia gak dikasih, ya Allah. Maka di sini, kita benar-benar menguji keikhlasan hati kita. Apakah kita berikhlas dalam beramal, membantu orang. Umpamanya dorong mobil orang kadang-kadang di pinggir jalan. Yo, dorong. Tahu-tahu dia langsung jalan. Na'udzubillah tuh, ntar gak ada dorong lagi gitu kan. Dia dorong tuh ikhlas apa enggak gitu kan. Dia ngomong anak ikhlas, gak dikasih ikhlas sana. Tapi kalau gak dikasih sakit hati. Nah, itu berarti gak ikhlas. Itulah berkaitan dengan keikhlasan ini. Dan bagaimana cara menggapai keikhlasan itu mungkin dalam hajian yang berikutnya nanti. Antum sering dengar hadis tentang perempuan pezina yang ngasih makan anjing. Ngasih minum. InsyaAllah. Ngasih minum anjing. Pezina. Ngasih minum anjing kemudian masuk surga. Apakah ini bisa dipraktekkan oleh pezina-pezina? Datang tuh ngasih minum anjing ya. Insyaallah katanya tuh masuk surga ngasih minum anjing tuh. Nggak sama jemaah. Masalahnya di keikhlasan. Antum bisa bayangkan kejadiannya di padang pasir. Nggak ada orang yang ngelihat. Cuma dia, anjing, dan Rabbul Alamin. Dia datang tuh masuk sumur, susah masuk sumurnya. Kemudian dia keluar susah, setelah keluar ngeliat anjing. Masuk lagi susah dia. Dan dia kalau berbuat baik kepada anjing, kira-kira anjingnya bisa ngomong syukron. Jadi kira anjingnya akan cerita ke orang-orang. Tuh fulana pernah bantuin anak. Enggak ada. Dan yang ada memang keikhlasan di sini. Dia turun lagi, dia ambil tuh air, dia berikan. Selesai. Hubungan dia sama anjing itu selesai. Dan dia hanya tahu Allah yang tahu dengan amalannya. Maka intinya di keikhlasan dalam kita beramal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan lihatlah apakah ember kita yang sudah kita kumpulin. Amalan di situ bocor apa enggak. Kita perlu hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk yang tidak ikhlas dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu al ikhlas wa salam. Nah, barakallahu. Naam, bismillah. Ini pertanyaan, kalau memberikan hadiah lalu minta didoakan kebaikan, apakah termasuk belum ikhlas? Kita kasih hadiah sama orang nih, nanti doakan anak tapi ya. Gitu. Apa kita mengharapkan doanya dia? Kita memberikan hadiah nih ke fakir miskin, ke anak yatim ya. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan da'u mardhakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan kita mengharapkan didoakan, enggak apa-apa kita minta didoakan, itu enggak apa-apa, tapi bukan balasan dari pemberian kita. Kita ngomong sama Ustaz, doakan anak Ustaz, ntar anak kasih fulus Ustaz. Nah, ini yang enggak ikhlas. Kalau Ustaznya doa, ini fulusnya Ustaz, itu enggak ikhlas. Tapi kalau kita datang ke Ustaz, doakan anak Ustaz. Anak punya masalah. Iya, anak doakan. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya antum. Terus antum mau kasih sama dia, pemberian kita itu enggak apa-apa. Ketiga itu, bukan sebagai persyaratan dari doa itu, bukan gaji ya untuk doanya itu yang tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita perlu klarifikasi jika kita dianggap soleh oleh orang lain? Sedangkan kalau kita klarifikasi, kita akan membuka amalan-amalan baik kita. Bukan klarifikasi, perlu evaluasi diri. Hah? Dianggap apa ini? Oh, dianggap salah. Oh, dianggap salah ini jemaah. Nah, apakah kita perlu klarifikasi jika kita dianggap salah oleh orang lain? Kita perlu mengkoreksi diri kita, karena kita ini banyak salahnya. Jangan membuka lembaran kebaikannya, bukan. Yang dibuka lembaran kesalahannya. Iya nih, anak belum ini. Jangan melihat. Karena kalau urusan kebaikan udah ditulis sama Allah SWT. Keburukan, tatkala kita dibilang orang masih berbuat salah, masih ada kekurangan kita, ya kita perlu evaluasi diri kita. Bukan membuka lembaran kebaikan, tapi menambah kebaikan kita. Udah yang baik itu antara kita sama Allah. Jangan berangkat ke fulan, ente menganggap ana salah nih. Tulis nih yang sudah ana lakukan kebaikannya. Enggak perlu ente tunjukkan sama dia. Yang kita lakukan adalah mengoreksi diri kita, karena bermanfaat buat kita aja. Ustaz, apakah mencari ilmu karena takut kepada Allah termasuk pada faktor ikhlas? Nah, kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian larilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor keikhlasan. Ikhlas ini artinya mengharap apa? Mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memudahkan ikhlas dan semangat dalam mencari ilmu? Ya, caranya mempunyai ilmu tentang keikhlasan itu sendiri. Apa itu ikhlas yang kita kaji sekarang ini? Bagaimana keikhlasan, tanda-tanda keikhlasan, bahaya kalau kita riya, kita enggak ikhlas. Itu akan membuat kita berjuang untuk ikhlas. Jika kita tidak jadi beramal karena takut terlihat berdusta, takut terlihat manusia, bagaimana hukumnya? Ada sebuah asar yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Fudail bin Iyad. Dia mengatakan tarkul amali min ajlin nas riya wal amalu min ajlin nas syirik. Kata dia, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya, dan beramal untuk manusia itu syirik. Beramal untuk manusia itu syirik jelas. Meninggalkan amalan karena manusia riya tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak, karena ada orang-orang yang meninggalkan amalan dikarenakan menjaga hati. Dia umpamanya mau sholat, lagi banyak orangnya. Anak sholatnya nanti. Mau sedekah, dia gak jadi sedekah karena banyak orang. Oh nantilah anak sedekahnya, kalau lagi sepi aja anak akan sedekah. Jadi dia meninggalkan amalan. Ada amalan-amalan umpamanya yang kita takut jadi fitnah ketika beramal, kita tinggalkan. Amalan itu tidak riya. Jadi tidak secara mutlak meninggalkan amal karena manusia itu karena riya. Tapi kalau tujuannya itu ingin pujian dari orang ya, supaya kelihatan orang ini orang baik mah seperti itu. Dia tuh di sini enggak beramal, tapi biasanya beramalnya di sono. Itu tujuannya dia, maka itu termasuk riya. Nah, saya seorang guru. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, saya berniat dengan niat berikut ini. Menuntut ilmu, ya, mengamalkan ilmu, berdakwah untuk mendapatkan mukafa'ah. Yang mukafa'ah tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga. Berbuat kebaikan dengan harta. Selama itu juga, selain itu juga saya berniat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saling menasehati, menjalin ukhuwah dengan di antara teman-teman guru. Apakah niat ini, berniat seperti ini benar? Yang pertama, niat seorang yang menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsi. Mengangkat kebodohan dari dia sendiri. Bukan untuk orang lain, jangan dulu. Aku mau nuntut ilmu nih supaya bisa ngasih tahu orang-orang. Itu nanti. Yang pertama harus kau lakukan adalah niatnya itu mengangkat kebodohan dari diri kita. Setelah itu jangan nyuruh orang lain dulu. Bagaimana niat yang kedua? Beramal. Anak ngamalin itu ilmu. Yang ketiga baru berdakwah dengan dakwah itu. Kalau urusan pekerjaan, jadi ilmu ini adalah ilmu yang kita pelajari. Tapi ada orang bekerja, anak mau jadi guru. Kenapa? Jadi guru mah alhamdulillah Ustaz, fulusnya lumayan gitu kan, gajinya buat menghidupin keluarga, itu enggak masalah. Tapi kalau tujuan dia mengamalkan ilmunya, itu bukan lillahi ta'ala. Dia ingin pujian orang, dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak ada keinginan untuk Allah, sebenarnya enggak ada. Hanya dunia saja, maka di situ dia berada di atas ambang kehancuran. Tapi kalau dia tadi, dia mau bekerja sebagai guru, kemudian dia dapat gaji di sana, enggak ada masalah. Asalkan dia menuntut ilmunya bukan untuk dunia. Bukan untuk mengumpulkan harta. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sangat sulit menyembunyikan amalan. Minimal istri pasti tahu. Misalnya waktu sahur, bangun malam, berinfak, dan lain-lain. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Tak usah sahur mah. Tapi gak usah sahur, tahu istri. Gak makan siang nih. Disiapin makan siang. Bang, kok gak makan bang? Mau ngomong apa dia? Udah makan di luar, bohong. Dosa dia. Ya tatkala itu dijaga hatinya. Tapi ada amalan-amalan yang mungkin bisa disembunyikan dari istri. Kayak sedekah. Istri ini gak perlu tahu antum dapat duit berapa. Jangan kalau pulang kerja setoran mah. Gak perlu. Kalau antum setoran kayak gitu, mau ngasih tetangga, mau ngasih orang tua, akhirnya istri harus tahu. Tapi udah, deh ana cukupin. Ente tiap bulan berapa belanja? Sekian, alhamdulillah. Tapi gak cukup nih. Kadang-kadang permintaannya lebih banyak dari gajinya. Akhirnya terpaksa harus buka kartu, deh. Gajiku cuma segini gitu kan. Tapi ada hal-hal yang kita bisa sembunyikan. Umpamanya kita dapat pemberian orang, dapat hadiah, bismillah, udah keluar. Bismillah. Kasihkan orang. Orang tua kita kasih, enggak perlu istri tahu. Udah kita kirimin mereka keluarga kita. Insyaallah itu antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Tapi kalau sholat sunnah ya di rumah. Sholat sunnah di rumah ini usahakan bapak-bapak kalau sholat sunnah di rumah itu anaknya ngelihat. Karena ada waktu-waktu rumah kita enggak ada sholat. Ada waktu-waktu rumah kita itu kosong dari sholat. Ketika istri kita datang bulan, rumah kita 7 hari enggak ada sholat. Kalau kita sholatnya di masjid, maka tatkala itu kita sholat, anak kita bawa untuk pendidikan mereka ketika itu. Tapi tetap dengan menjaga hati kita. Ustaz, apakah jika kita menyembunyikan amalan karena manusia merupakan salah satu sikap riya? Kalau tidak salah dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. Jika kita menyembunyikan amal. Oh, ini tadi mungkin perkataan Fudail bin Iyad. Nah, perkataan Fudail bin Iyad yang tadi saya sampaikan, meninggalkan manusia karena nggak tahu. Nah, pertanyaannya ini, apakah jika kita menyembunyikan amalan karena manusia merupakan salah satu sikap riya? Oh betul, mungkin itu tadi perkataan Fudail bin Iyad. Jadi tidak secara mutlak hal itu, tergantung tujuan kita meninggalkan amal tadi. Apakah tujuannya manusia atau untuk sesuatu yang lebih baik dari itu sebenarnya? Nah, itu pertanyaan dari bapak-bapak sebagian. Mungkin kita ke ibu-ibu ya. Ustaz, setelah mendengar uraian tadi, kok ana jadi serba salah? Cari ilmu aja tetap gak diterima kalau gak ikhlas. Tapi Ustaz, susah sekali untuk ikhlas. Kadang kita selalu tergelincir. Jamaah, yang kita cari ini surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah ini luasnya seluas langit dan bumi. Mu'ad bin Jabal ketika tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni aninna. Wahai Rasul, tunjukkan kepada aku satu amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullah 'alaihi. Yang kau minta, ya Mu'ad, yang kau tanya ini adalah urusan yang berat, yang besar sekali, tapi itu mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi nuntut ilmu itu tetap, ikhlas itu dituntut, dan kita minta sama Allah supaya bisa ikhlas. Ya Allah, jadikan amalanku ini ikhlas buat Engkau ya Allah. Terus kita berusaha, karena urusannya ini neraka atau surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai setan masuk, lebih baik kau enggak nuntut ilmu daripada susah-susah nuntut ilmu nanti masuk neraka. Iya. Orang yang tahu jalan menuju neraka, paling tidak dia enggak akan lewat sana. Tapi orang yang enggak tahu jalan ke neraka, jangan-jangan dia ngelewatin jalan ke neraka itu. Seperti orang yang mau ke Jakarta, dia enggak tahu jalan ke Jakarta. Bisa jadi dia enggak sampai ke Jakarta, dia sampai ke Semarang. Padahal tujuannya ke Jakarta. Jadi ilmu itulah yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita lakukan, dan salah satunya yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kita sudah berusaha amal ikhlas, tangan kiri tidak mengetahui tetapi orang lain yang menceritakan? Syukron. Nah, ini kayaknya saran buat panitia. Apa pertanyaannya, jadi lupa? Oh iya, orang lain nyeritain, ada orang lain muji kita. Kita gak ingin dipuji. Tapi bagaimana, Nabi pernah ditanya tentang pujian yang diterima oleh orang yang beramal soleh. Dia beramal soleh lillahi ta'ala, tapi orang muji-muji dia. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira seorang yang beriman yang didahulukan di dunia. Ketika orang dicintain orang ya, orang itu baik, itu salah satu kabar gembira. Mudah-mudahan Allah cinta dengan dia. Tapi kita jangan GR. Kita yang harus tahu diri. Wah, kayaknya ana ini ikhlas nih. Enggak, belum tentu. Maka hati-hati dengan hal itu. Ustaz, bisakah kita memperbaiki amal yang sudah lalu yang dilakukan yang tidak ikhlas? Bagaimana caranya? Caranya dengan bertaubat dan meminta kepada Allah supaya diterima. Minta sama ya Allah, terima itu amal aku benar-benar enggak ikhlas ya Allah. Umpamanya bangun masjid. Dia pernah bangun masjid tuh, ya Allah, benar-benar dia enggak ikhlas. Ingin pujian orang, tapi setelah tua dia ngaji umpamanya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah akan menerima tobat dia. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang menjadi korek api neraka akan kekal di neraka? Apa yang dimaksud? Nah, apakah akan kekal di neraka? Orang yang bertauhid kepada Allah dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan, suatu hari kalau Allah berkehendak dia akan dikeluarkan dari neraka. Tapi antum jangan ngomong, oh Ustaz gak kekal ya, jadi kira-kira masih bisa masuk surga gitu. Neraka itu panasnya jamaah, Seperberapa? 1/69 kali? Nah. Api dunia antum dibakar ini, tangannya dibakar pakai korek aja enggak bisa. Maka jangan meringankan, menganggap remeh. Jadi ayat-ayat tentang neraka itu jangan dianggap remeh, Ustaz. Yang penting kan tauhid, katanya Ustaz. Betul, yang penting tauhid. Tapi antum harus tahu bahwasanya dosa-dosa itu adalah baridul kufur, akan mengantarkan kepada kekufuran. Apalagi ada orang yang syirik, yang riya sedikit demi sedikit, akhirnya dia keluar dari agama Allah SWT karena keriaan dia. Maka hati-hati. Kalau dia tetap bertauhid, insyaAllah Allah akan mengeluarkan dia dari api neraka. Ustaz, apakah dengan tobatan nasuha dosa kita karena menyogok untuk naik pangkat bisa diterima? Gimana jemaah? Jadi tobat itu yajubu ma qabla. Tobat itu menghapuskan semua dosa. Tapi yang hubungan dengan orang, kita harus menyelesaikan hubungan dengan manusia. Kalau kita nyogok umpamanya sehingga mengambil hak orang lain, maka tatkala itu kita harus kembalikan hak orang lain. Karena orang lain yang berhak gara-gara kita nyogok diberikan kepada kita, kita ngambil hak orang lain, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Bukan hanya bertobat kepada Allah, tapi mengembalikan hak itu kepada yang memilikinya. Nah, Ustaz, bagaimana bila kita sadar amalan yang kita lakukan tadi tidak ikhlas, kita langsung istighfar, apakah pahala tetap bocor dan tidak kembali? Jazakumullah khair. Tergantung. Jadi orang yang beramal ini macam-macam. Ada yang dari awal dia udah riya, ya udah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dari awal dia udah enggak mengharapkan wajah Allah. Ada yang di tengah-tengah lagi sholat tuh dia godaan itu terus datang, sehingga dia berusaha menentangnya, menentang nafsu dia, insyaallah akan diterima amalan. Ada yang sudah selesai amalan, bagaimana kondisi dia? Apakah diterima amalan itu? Kalau dia itu amalannya memang benar-benar riya murni, maka nggak akan diterima sama Allah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada Allah supaya amalan diterima. Dan ingat, tobat itu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ini sama kayaknya pertanyaannya. Nah, bolehkah menjadi guru ngaji? Apa itu sama artinya dengan menjual ayat-ayat Allah? Boleh menjadi guru ngaji, gak ada masalah. Yang penting jangan menjadi tujuan akhirnya itu. Tujuan utama dan akhirnya adalah fulus. Umpamanya ngajar ngaji, Anda mau ngajar ngaji, tapi sekian, per menit nih sekian gajinya Anda. Ya janganlah. Bahkan kita nanti akhirnya tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, cuma mengharapkan duit. Maka bahaya yang akan kita dapatkan. Tapi kalau jadi guru ngaji dan kita dapat gaji, alhamdulillah. Kita mengajar ngaji karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Dia cari itu untuk menjadi orang yang terbaik itu, dia dapat gaji, alhamdulillah, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah ikhlas itu sama artinya dengan ridha? Beda. Kalau ridha itu apa artinya ridha? Menerima. Ridha itu senang, ya. Kita ridha, dikasih orang kita ridha, bukan dikasih orang kita ikhlas. Alhamdulillah Ustaz, ana dikasih orang ikhlas, Ustaz. Ya, yang ikhlas itu dari yang ngasih. Kita nih ridha, alhamdulillah senang ana dikasih. Senanglah, ridha itu bisa dikatakan senang sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidain, ya. Keridhaan Allah itu, kesenangan Allah itu berada di kesenangan orang tua kita. Kayaknya udah cukup jemaah. Udah mau habis nih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah itu dari ana. Kalau ada yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita agar kita bisa ikhlas dalam beramal dan bisa lebih baik ke depan terhadap keluarga kita, masyarakat kita dan dapat mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu.
Itulah